Arnardóttir og veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, kannski fyrst vegna þess sem hæstvirtur ráðherra nefndi hér síðast eftirlitshlutverk þingsins, þá hefur þrátt fyrir ítrekaðar umræður hér á þingi og því eftirliti sem að allavega við í stjórnarandstöðunni höfum verið að reyna að beita, þá hefur okkur orðið lítið ágengt með að flýta fyrir ákvörðunum, þannig að það væri óskandi að það væri sett þetta einhverjar viðmiðanir. En ég held nefnilega að þetta sé líka dálítið spurning og vinnubrögð. Það komi kannski einhver ákveðin vani að svona hlutir verða að taka ákveðin tíma. Þetta er dálítið svona eins og kjarasamningar þegar ég var í samninganefnd ríkisins. Þá var alveg þannig að maður gat náð samningum á fyrsta fundi, en það var ekki trúverðugt. Það var að sitja nokkra nætur í karphúsinu og klára þetta vegna þess að baklandið einhvern veginn hélt þá að það væri búið að vinna vinnuna meira til hlítar. En mér leitist þessi vinnubrögð og hafði oft orð á því að það væri hægt að klára þetta á miklu skemmri tíma ef allir leðast og eitt að breyta vinnubrögðum. Þannig ég set þetta hér inn í umræðuna. En það sem að mér finnst vera mikilvægt kemur hérna fram í almennu athugasemdunum að ef að það er gert ráð fyrir því og ráð þeirra hæstvirtu sér strax að þetta muni taka langan tíma, að þá ber ráð þeirra eða það er gert grein fyrir því hér að ráðherra meti það strax í upphafi og komi þá þeim sjónarmiðum á framfæri við þá sem að umræðir að þarna geti verið lengdan frestaræða og ég held að það sé mjög mikilvægt vegna þess að það er engin að byggjum afslátt á einu en einu, fólk vill bara geta og það er mikilvægt líka þegar við erum að huga að erlendu fjárföstum og innlendu fjárföstum þegar fólk er að leggja fjármagn í einhverja framkvæmdi sem að þurfa að fara í gegnum umhverfismat, þá er engin að byggjum afslátt á því, heldur bara að vita að hverju menn ganga. Og ég held að það sé mjög mikilvægt og ég er ánægð með að sjá þetta hér inn í greinagerðinni og ég ætla nú ekki að hafa fleiri orð þetta frumvarp en treysti því að það verði tekið á þessum atriðum inn í starfi nefndarinnar.
Hæstvirtur umhverfisráðherra.